halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 13-ka bisha julaay sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saaraca ciidla nuur iyo anigoo ah xuseen bareer.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida dhulgariir laga dareemay deegaano ka mida Puntland.
Inuu ahaa qiyaasta dhulgariirka 4.5 magnitud oo aad u xoog weynaa. Kahor wararku waxay noogu sheegeen magaalada Bareeda inuu ka dhacay agteedu aad nagu saameeyey, laakiin markii aan la xiriirnay dadkii deganaa magaalada Bareeda wuxuu isugu soo ururay inuu ka dhacay badda gacanka cadmeed.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka ee geeska afrika.
dariiqada faajiryada usoo horreysay geeska afrika waxaa la aqoonsan yahay Cabdulqaadir Jiilaani wiilishiisa mid ka mid ahaa oo lagu jiray Sheekh Maxamed bin Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani. ardaydiisii qaarkood ayaa geeska afrika u soo diray, ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka afrika. ardaydiisii ayaa gaartay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa. marka horese warkii dunida.
aqalka hoose kongareska Maraykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo erayo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweynaha Maraykanku ku duray xubno ka tirsan kongareska ee aan ka soo jeedin dadka caddaanka ah. qaraarkan loo codayn doono ayaa ah mid si weyn u cambaaraynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu uu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Maraykanka ah ee cusub. qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arkayo mid dadka Maraykanka ah ee midabka leh ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasi oo ah wax aan la aqbali karin, sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono.
maamulka madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in la mamnuuco dadka magangeliya doonka ah ee kasoo gudbaya xadka koonfureed ee Maraykanka. arrintan ayaa la saadaalinayaa inay aad u saameyn doonto dadka magangeliya doonka ah ee ka imanaya wadamada ku yaala bartamaha qaaradda Latin America, kuwaasi oo soo dhex mara dalka Mexico. tallaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Trump ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasaaradda garsoorka ee Maraykanka iyo wasaaradda amniga qaranka, kuwaasi oo sheegay in la'aan la aqbali doonin dadka gudaha Maraykanka iska dhiiba ee dhinaca dhulka soo maray kana soo gudbay dalalka kale ee magangeliya doonka, iyagoo wadamadii ay soo mareen aan magangeliyo ka heli karin.
hogaamiyaha sare Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa maanta oo salaase ah sheegay in dalkiisu uu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey sanadkii 2015. hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer Yurub inaanay waxba ka qaban sidii ay Iiraan uga caawin lahaayeen in ay ka soo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran. hadalka hogaamiyaha sare Iiraan ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda tamarta atoomikada ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iiraan qaaday ee ku aadan in ay hoos u dhigto qodobadii lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale ee heshiiska saxeixay aanay waajibaadkoodii gudan.
dalka Pakistan ayaa dib u furay hawada duulimaadyada rayidka ah, arrintaasi oo soo afjartay muddo bila ah oo ay xayiraadi saarnayd. hay-adda duulista hawada ee dalka Pakistan ayaa maanta salaase shaaca ka qaaday in hawada dib loo furay, islamarkaana ay degdeg u dhaqangeli doonaan iyadoo u furnaan doonta dhammaan duulimaadyada rayidka. xayiraadda hawada saarneyd ayaa xanibtay diyaarado badan oo dunida iskaga gala goosha, kuwaasi oo adeegsan jiray hawada dalka Pakistan, kuwaasi oo siday dad rakaab ah iyo xamuul kale. Pakistan ayaa hawadeeda duulimaadyada ka xidhay bishii Februari ee sanadkan kadib markii qofiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey, islamarkaana uu dilay 40 ka tirsan ciidamada dalka India oo ku sugnaa gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay qaybta ay India maamusho. weerarkaasi oo markii dambe ay sheegteen koox reer Pakistan ah oo lagu magacaabo Jeesh Muhammad. Weerarkaasi kadib waxaa khilaaf soo kala dhex galay labada wadan ee India iyo Pakistan, khilaafkaasi oo gaarsiiyay in ay ku dhawaadaan in dagaal dhexmaro.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa lala beegsaday dhismaha mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta oo ku yaala meel u dhow iskoyska Black Sea ee Muqdisho. Qaraxa ayaa dalool weyn ka sameeyey dhismaha, waxaana la sheegay in labada qof ee dhintay ay goobta ku sugnaayeen. Dad goobjoogayaal ah ayaa VOA-da u sheegay in dhowr qof oo kale ay dhaawacmeen, kuwaasi oo dhaawacoodu culus yahay. ilaa hadda ciidamada sheegan mas'uuliyadda qaraxa hase yeeshee waxa inta badan qaraxyada iyo weerarada argagixisada ka geysta magaalada ururka al shabaab.
Haddaba maadsantaha Xuseen oo halkaas aad dhigaysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Maamul goboleedka Puntland ayaa warbixin ka soo saaray dhulgariir la sheegay in laga dareemay deegaanada ku teedsan badda gacanka cadmeed, gaar ahaan deegaanada u dhow magaalada Bareeda ee gobolka Gardafuu ee bariga Puntland 14-kii bishan July. Wariyaha yagaya Fadmi Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso.
Dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu 14-kii bishan aynu ku jirro habeennimadii Axadda uu ka dhacay deegaamo ka tirsan xeebaha gobolka Gardafuu ee deegaanka Caluula. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, ayaa sheegay in dhulgariirkani uu ka dhacay gunta badda gacanka cadmeed meel 171 kiilomitir kaga beegan jihada waqooyi galbeed magaalada Bareeda, waxaana uu shaaca ka qaaday inaysan jirin wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi ka soo gaaray dadka deegaanka Gardafuu.
Inuu ahaa qiyaasta dhulgariirka 4.5 magnitude oo aad u xoog weynaa. Kore wararku waxay noogu sheegeen magaalada Bareeda inuu ka dhacay agteedu aadna u saameeyay, laakiin markii aan la xiriirnay dadkii deganaa magaalada Bareeda, wuxuu isugu soo ururay inuu ka dhacay 171 kiilomitir dhinaca waqooyi galbeed Bareeda meel kaga beegan badda gacanka cadmeed. Marka waa jiraan meelo laga dareemay giriir, meelo sida magaalada Geesalaga oo kale oo xaaba agteeda ah dad jooga waa noo cadeeyeen, Boolimoog oo kale waa maqleen waa noo cadeeyeen.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ay diyaarisay koox khubaro ah oo kormeer ku soo sameysa halka uu dhulgariirku ka dhacay
iyo meelo kale. Wasaaraddu waxay diyaarisay koox khubaro ah oo marine engineers ah si ay si degdeg ah bal arintaas ugu soo sameeyaan kormeer dhinaca badda ah, gacanka cadmeed iyo kulli u soo sahmiyaan bal meelaha qasaaraha iyo wixii uu keenu gaaray. Dhowaan ayaana macluumaad dhameystiran bulshada la soo wadaagi doonaa. Ilaa had sidii markii hore aan ka walwalsaneen habeen hore kamaynaa seexan oo aan u qaadanay in magaaladii Bareeda ay qatar weyn galeyso ma noqon oo ilaah baa ka leexiyay. Ilaa 10 kiilomitir buu isha uu ku beegnaa dhulgariirku ka dhacay meesha 171 kiilomitirka u jirta.
Waa markii ugu horeysay ee dhulgariir ka dhasha badda gunteeda hoose uu ka dhaco xeebaha deegaamada Puntland, iyadoo horey gobolka Gardafuu magaalooyin ka mid ah uu ku soo fatahmay qooriga degmada Caluula, kaasoo burbur xoogan u geystay guryo deegaan. Fadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
halka dhegeysta nagala socotaan walaantaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ah qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka ee geeska afrika waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
waxaa geyiga soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin islaami ah kuwaasi oo sii fidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysay gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee islaamiga ahaa ee ka dhashay geeska afrika. culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sano ka hor. culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa sagaal boqol oo sano ka hor. sheekh weli sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay mashaa'ikhda reer uweys alqaadiriya.
dariiqada qaadiriyada usoo horeysay geeska afrika waxaa la aqoonsan yahay shacabdilqaadir aljiilaani wiilishiisii mid kamid ahaa oo la dhigi jiray sheekh maxamed bin sheekh cabdilqaadir aljiilaani. ardaydiisii qaarkood ayaa geeska afrika usoo diray, ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka afrika, ardaydiisii ayaa gaartay. kadibna hadda waxa weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay, marna hoose u dhacaysay. sheekh baa laga yaabaa inay dariiqada u fido oo shir badan uu yeesho. sheekh baa laga yaabaa yacni kadib sheekh muumin oo hadda ku duugan buuraha kaba ayaa isagana khaliif qaadiriye ahaa oo anigu haddaanaan hayn, sheekh uu dariiqadu ka qaatay, balse uu ahaa qulfadii ugu horreysay ee dariiqada qaadiriyada yacni loo tiriyo. kadibna hadda waxa weeyaan waxaa soo kacay yacni zamankii suufiyadu ay soomaaliya aada ugu xoogeysanaysay waa xilligii sheekh uweys iyo sheekh cabdiraxmaan azaylaci iyo ismaaciil maqdashi iyo sheekh suufi iyo laakiin asal ahaan xilligaas yacni waqti dhow weeyaan soomaaliya iyo geeska afrika dariiqadu asal bay uleedahay oo xilligii sheekh cabdilqaadir jiilaani iyo zamanka ayay soo gaartay. xilli hadda aan sagaal boqol sano ka yareen weeyaan.
markay keeneen dariiqadu maxaa isbedeloy keentay? sidee bay u fidiyeen diinta? xeeladaha adeegsanayeen waxay sameynayeen maxaa ka mid ah?
culimmadu markay imaadeen soomaaliya waxay diinta u fidiyeen siduu ilaahay uu soo dejiyey oo nabigiisa maxamed ahaana uu u dariiqeeyey ayay u fidiyeen. madaaris ayay abuureen, dugsiyo qur-aan ayay abuureen, masaajido ayay dhiseen, meelo dadka lagu wacdiyo lagu irshaadiyo ayay sameeyeen. kolkaasa wasaa'ilka ay adeegsanayeen waxaa ka mid a inaysan meel fadhiyin oo ay dhaqaaqaan oo dadka reer guyaa weeyaan inta badan geeska afrika ama soomaaliya, inay qolo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay ay xoolahooda ku daaqsanayaan loogu tago, halkaas loogu geeyo dugsiga qur-aanka, halkaas loogu geeyo madrasada cilmiga, halkaas loogu geeyo fadhiihii oo wax bari lahaa oo culumta shareecada bari lahaa, halkaas oo laga dhiso xabarooyin ama jaawiyo oo ilaahay lagu xuso subxaanahu watacaala. hab oo siyaaxi ah oo socob ah ayay diinta ku fidinayeen, meel waliba ay tagaanana waxay dhiganayeen arday bay kaga tegayeen macalimiin.
xilliga ay haddaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay degaanada soomaalida, laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan u soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay, sida uu ku doodayo Professor Maxamed Cabdi Gaandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada.
waxaa la dhahaa dee dariiqadii ugu daaweyneed kolleyd waxaa markaa laga fikirayaa dariiqadan oo qaadiriyada waxaa lagu wadaa inay timid qarnigii lixiyo tobnaad, waxaana loo nisbeynayaa inay ka timid oo ay kasoo gaadhay dhinacan oo yeman oo weliba gaar ahaan dhinaca cadan ama aragta weli baxsigaa uu socdaa. waxaa yeele nin waxaa jira qoraa oo qarnigii shan iyo tobnaad buug qoray la yihahdo Masalik al-Absar, wuxuu sheegayaa in xilliga ayaga ah toodiya iyo doonaha iyo imaaraadka islaamiga ahaa iyo waxaas uu reseers ku sameeyey, oo markaas aanay jirin wax dariiqa ah oo aanay jirin maaragtay wax zaawiyada oo aanay jirin muriid iyo waxaan maaragtay dabaqaadkan iyo qaabka loo kala sareeyay oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aanay jirin buu ninkaas sheegayaa. marka dariiqooyinku mawjada ugu dambeysa waaye oo faafinta dariiqada.
waxaad wax yar ka hadashaa boqortooyooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta islaamka?
walaa horta waxaa weeyaan boqortooyooyin way jireen, laakiin boqortooyinkaa jireen waxay jireen xilli dadku islaam noqday magarat oo conflictiga islaamka iyo baahinta islaamku aanay necessary ahayn inay dagaal u dhaco. marka hadda haddii aan qaadano maaragtay boqortooyooyinkii aan naqaanay anaga caadiga ah waxaa weeyaan boqortooyo waxaa jiri jirtay oo taariikhda markaan ka sheekeyno ay juuraan boqortooyo ahayd, laakiin boqortooyo islaam ay ahayd. waxaan weliba ka arkaynaa masalan boqortooyadaas ay juuraan oo kaleeto midka madaxda waa wuxuu ahaa imaam waxyaabaha interestiga. hadda markaan egna abgaalna waxaa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabka o dhan ka sareeyo oo maaragtay go'aanka iska leh imaam marka magacyada imaamka ah waxa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadkii shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha marka halkaa waxaa si garanaysaa inaan diin markaa la faafinayo ma jirin laakiin dadku dad istaabula oo istaablish garoobay oo diinta ay maaragtay ay xoogsatay oo ay salka dhigtay iyo boqortooyahay xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayagoo fara badan ama ha noqoto dhinaca waqooyi bari ama ha noqoto dhinacan oo centerka ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta diinta gaarsiiyeen oo ilaa iyo kenya tageen oo magac ayaga associate la bixiyeen
dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayay ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo oo isna ku takhasusay taariikhda islaamka kana qalin jebiyey jaamacadda mcgill university ee dalka canada
laga hadlaayo labada dariiqo oo soomaaliya hadda runta soo gaartay dadku saddexba yiradaan walaakin waa labo waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada axmediyada labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos waxay leeyihiin oo qaadiriyadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood qaadiriyada zaydiciya ku aftirsata oo sheekh cabdiraxmaan zaydic qaadiriya rufaac ku aftirsata oo isagana sheekh rufaacin layla ku aftirsata iyo waysiya oo sheekh waysil braawi marka sidaasoo kale axmediyadana waxay u qaybsan tahay saddex qaybood ayadana ay uqaybsan tahay qaybaha markii axmediyada uqaybsan tahay ayadana waxaa waaye maxuu ahay saalixiya raxmaaniya raxmaaniya waxaa waaye waa sheekh caalimayo iyo tiimkiisa meeshay gelayaan halkaas waaye saalixiyadana waxaa waaye sheekh maxuu ahay cabdulla xasan iyo halkaas lamidka ah markii laga hadlaayo saalixiya kusoo caan baxay iyo waxaa jira dandaraawiya oo ayaduna aan aada caan u ahayn marka dadku waxay isku khaldayaan marka saalixiyadu waxay kamid tahay axmediyada qeyb kamida waay sidaasaa marka soomaaliya laakiin dhammaantood waxay kusoo caanbaxee soomaaliya aada uga soo caanbaxe waa qarnigii 19aad oo runtii la dhihi karo qarnigii la dhihi karo xarakadii suufiyada ahee dadka soomaaliya diinta qumaati u gaarsiisa oo meel kasta soo shac bixisa oo culimo waaweyn oo soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyako kooxo ah waxaa dhihi karaa marka waa organizer sufi brotherhoods waaye markaas marka hore waxaa waaye si tartib tartiib ahaa diinta dadka loo gaarsii jira culumo waxaa jiri jirta aan suufiyo ahayn oo mararka qaarkood fikiga dhigta sida culummadii ku caanka baxday muxuu ahaa meesha la yidhaahdo hiiraan gal cusbo meesha la yidhahdo ambar roox ee nugaal ku tiilay iyo xaafuun meeshaas culumo fuqahaa joog jirtay laakiin dariiqooyinka dadka wax gaarsiiyo dadka islaamka gaarsiiyo waxay ahaayeen dariiqooyinkaas axmediyada iyo qaadiriyada ahay
waxaa iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamulo diini ah waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray degaanada soomaalida jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhex maray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka telinayay degaanada soomaalida rofeor maxamed mukhtaar oo taariikhda afrika iyo carabta ka dhiga jaamacadda safana state university ee gobolka george iyo dalkan maraykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jaamacadii ka soo baxday baar dheere 1830-kii
jaamacadda baar dheere waxay kamid tahay mid oo boqolaal jaamacadood baa jira oo ku baxnaa yani wawiyadan oo dhan shabeelle jubba meel alaale meesha la degan yahay jaamacad ba ayaa ka dhisnaan jirtay ta baar dheere aada iyo aad bay waxay militarily bay maratay aada u xoog badneyd waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaaba dowladihii ama boqortooyadihii markaa jiray weliba jubba waxaa ka jirtay boqortooyo la yihahdo boqortooyada booluq oo weliga shabeellena waxaa ka jirtay boqortooyada la yihahdo boqortooyada afgooye labadaas boqortooye laba boqortooye waaweyn bay ahayn runtii ayagana ciidamo badan leh siyaasadooda wixii ka hor imaanaya maay ogolaan jirin way la dagaalami jirin marka runaantii jamaacada baar dheere yani masalan waxyaabaha ay diidaneed waxaa kamid a masalan ka ganacsiga fool maroodiga ka ganacsiga tubaakada waxyaabaha ashaxumada keenaya o dhan bay ay dadku diidayaan marka xeebihii dadkan geladiga ama saldanada afgooye iyo saldanadii luuq oo iyadana xaggaa ilaa kismaayo wax keensanaysay waxay diidanaayeen is-addoonsiga masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray afrikada bari oo dadka beeralayda labada webidego dad bay soo urursan jireen soo jamaacada baar dheere intaba way kasoo horjeeday isadoos mid kiriin walaalo tahay halmay waatan ay maarti runtii ay jabaayaan yani suldaanka geeladi isoo cali waxa soo duulaya afgooda soo duulaya ila baar dheer ayuu imaanaya magaalada baar dheer uu gubaya
jamacada baar dheer waxay ku burburtay 15 sano gudahood hasi yeeshee saameynteeda iyo dhaqdhaqaaqeedu ma wada damin xinaftuna intaasi kuma dhamaanin sida uu sharaxayo dr maxamed cabdi gandi bal waxaad wax yar ka hadashaa tartanka ama xasaradda u dhaxaysay dariiqooyinka iyo culimada kale ee lagu tuhunsanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afkaar uun u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray deegaanada baar dheero oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horreeya diiniga markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa
waxaan qaadan karaa guud ahaan laba fasir baan qaadan karaa wixii kaloo soo raaci kara aan jireyna qaybta ugu horreysa waxaa weeyaan saalixiyada waxay mathalan in xabaalaha la tago la diyaarto maaragtay dul lagu xidho shuruud sardi laga xidho waxaana ay ogoleyn kow waxaa kaleeto ayna ogoleyn oo xataa kuwan oo wahaabiga marka dambe imaanaya taaba una soo noqonaya yimaadeen maaragtay baar dheere waxaa la diili jiray oo ay sameeyeen xarakada dumarkeena waa kuwa garsan jiray oo garays bay qaadan jireen marka waxay keeneen xarako la dhaho xarako lagu magacaabay cambuurey mt ama dhaqdhaqaaq cambuurey lagu magacaabay oo hadda dumarka koonfurta markaad eegto qofka dumarkaa waxay qaadataa garays laakiin saati gacmaha maaragtay markii uu soo gaaro balaabalaka oo furfuran ay dumarku qaataan si ayna garbahooda naasahooda aan u arkin cawrtooda cawrahooda ay u asurtaan marka xarakadaas taasay la imaatay oo markaa qaadiryada iyo siyadeedi maaragtay interest oo weyn marka iyada ah marka waxyaabo fara badan oo maaragtay practica oo qaadiryadu samaysan oo way naqdi jireen iyaguna marka ay bisan yahayaan oo maaragtay kulligood waxay ku dufin jireen qolyaha maxmediyada qur-aanka lagu dufin jiray qur-aanka lagu dufin jiray qoladaasina bayamaan iyo maaragtay ilaahay iyo kulli labada wada way sameyn jireen laakiin qoladana waxay u badnaayeen o qur-aanka ku jireen marka waxaa waaye midda ugu horreysa waxaa jiray farqi yar oo diini ah ma aha farqigu waa farqi kulli hadda sida loo hadlaayo kale ah laakiin qoladani waxaad markaa la sheekaysato waxay kuleeyihiin dibcanina ku jirtay waxaa ku jiray shirki qaadiriyada marka annaga xarakadani markay imaatay waxay ahayd xarako inay saxdo diinta islaamka ah sida ay qoladan kaloo dambe cusub ee timid ay uleeyihiin wixii horey jiray waa jahaalay ahaayeen waxay ku shaqeynayeen waxay ku dhaqmaayeen waxay ahayd bidco annagaa markaa kasiixiwadna annagaa salafa annagaa kana marka qolo weyda qolada ay ka dambeyso iyo inay ka fakar fiican tahay fakarkeedu sax yahay ay qabtay waa qodob qodobka labaad waxaa weeyaan odiyansiga dadka adig ku raacayana waa lagu tartamaya marka waxaa more aggressive ahaa qolada gadaal ka timid oo weerar badnayd macnaha waxaan ka hadlaya saalixiyada maxaa saalixiyadu waxay dul timid iyadoo dadku u qaadiriyo yahay iyo yimaadeen marka si ay space u helaan iyo meel ay isku cabiraan iyo dad iyaga raaca iyo dad maaragtay fakarkooda faafiya iyo waxaa waaye waa inay abuuraan waxyaabo oo xiisad keena oo dadka soo jiita
way intaynaan hore uga sii socon halkaas bal waxaad waxay ka hadashaa baar dheere xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ka socday wuxuu uga duwanaa dhaqdhaqaaqyada kale ee dariiqooyin kale
wallahi horta wuxuu ahaa waxaa la sheegaa mar nimankaas inay saalixiyo noqdeen mata laakiin anu informationka iyo qoraalada anu aan arkay oo aan akhriyay niman culima oo wahaabi ah ayaa waxay ka yimaadeen majdi oo sacuudiga nimankaasi waxay tageen meesha baar dheere culimo badan oo halkaa joogta ayaa lala kulmay waa lala hadlay halkaa waxaa jiray nin sheekha oo culimada hogaaminaya oo sheekh yabarow layihaahdo sama garan culimada baar dheere degan qabaailka soomaalida oo dhan oo isku dhafan bay ahaayeen nidaam iyo dowladnimay sameeyeen waxay diideen maroodiga in la laayo waxay diideen in si xun loo labisto waxay isku dayeen inay tasriix oo diini ah sameeyaan oo dhahan wixii hore la haystay waxaa waaye waa bidco waxay weeraro ku qaadeen markaa dadka soomaalida markay fakarkaa qaateen waxay aadeen ilaa iyo baraawo ilaa iyo baraawo oo markaas dadka laga dhoofiyo oo lasoo qabqabto laga dhoofiyo maroodiga faantiisa iyo laga dhoofiyo deegaanadii xeebaha oo baraawo iyo marka iyo xamar iyo geladi boqortooyinka halkaa ka jiray ee faraha badnaa waxaa la isku biiray qolyihii xeebuhuna lacag bay keeneen geladiguna waxay sameeyeen ciidan baa la dumay من سودان أو ولا في سودان أو لذلك أحمد وإذا كيو جامينه لا يرضى له قاري بكبار غير والدي ولا قاعد خلفك إسلاميتي هل كتكفل في ولا عاد إسلامي.
In kastoo jameecooyinka iyo dariiqooyinka Islaamku ay jireen, haddana khubarada taariikhda Islaamka iyo tan Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in imaatinkii gumaysiga ee Afrika uu sii huriyey tartankii u dhexeeya dariiqooyinka iyo xarakooyinkii kale ee diiniga ahaa. Qaybta afraad ee u dambaysa taxanaha taariikhda Islaamka geeska Afrika waxaan ku eegi doonaa tartankii u dhexeeya dariiqooyinka, gaar ahaan xertii ay kala hogaaminayeen Sheekh Uweys bin Muxamed bin Muxaad bin Bashiir ama Sheekh Uweys Al-Qaadiri iyo xertii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baadhista, halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno waa codadka Cabdinuur Alaale iyo Nimco Yaasiin Arhale.
jacaylama muusikara oo sidiimayay guddaa miirood buu ku guddilaa jacaylama muusikara oo sidiimayay guddaa miirood buu ku guddilaa midha geed sare ku yaal marbaad u mililicda dadkana waad uga miteewaxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa
VOA.
markaad u dhegeysteen nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. qodobadaad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkiinii dunida.
maamulka madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya inay mamnuucaan dadka magangeliya doonka ah ee kasoo gudbaya xadka koonfureed ee Mareykanka. arrintan ayaa la saadaalinaya inay aad u saameyn doonto dadka magangeliya doonka ah ee ka imanaya dalalka ku yaala bartamaha qaarada Latin America, kuwaasi oo soo dhexmara dalka Mexico. talaabadan uu qaaday madaxweyne Trump ayaa shaaca waxaa ka qaaday wasaaradda garsoorka ee Mareykanka iyo wasaaradda amniga qaranka, kuwaasi oo sheegay inaan la aqbali doonin dadka gudaha Mareykanka iska dhiibaya ee dhinaca dhulka soo mara kana soo gudbay dalal kale oo aanay magangeliyo ka helin kareynin.
aqalka hoose ee kongareska Mareykanka oo ay hogaaminayaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ah ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo erayo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweyne Trump ku duray xubno ka tirsan kongareska, kuwaasi oo aan ka soo jeedin dadka caddaanka ah. qaraarkan loo codaynayo ayaa ah mid si weyn u cambaareynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu uu yahay mid si sharciya ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Mareykanka ah ee cusub. qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo fasiranayo mid dadka Mareykanka ah ee midabka leh ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasi oo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono.
dalka Pakistan ayaa hawada dib ugu furay duulimaadyada rayidka ah ee arrintaasi oo soo afjaraysa muddo bil ah oo xayirnaari saarnayd. hay-adda duulista hawada ee dalka Pakistan ayaa maanta salaasaha shaaca ka qaaday in hawada dib loogu furay isla markaana ay degdeg u dhaqangeli doonto iyadoo u furnaan doonto dhammaan duulimaadyada rayidka. xayiraadda hawada saarnayd ayaa xanabtay diyaarado badan oo dunida iskaga kala goosha oo adeegsan jiray hawada waddanka Pakistan, kuwaasi oo siday dad rakaaba iyo alaabooyin xamuula. Pakistan waxay hawada duulimaadyada ka xidhay bishii Februari ee sanadkan kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey islamarkaana uu dilay 40 ka tirsan ciidamada dalka India oo ku sugnaa gobolka lagu muransan ee Kashmir, qaybta India maamusho. weerarkaasi oo markii dambe ay sheegeen inay ka dambeeyeen kooxda Pakistan ka dhisan oo lagu magacaabo Jeish Maxamed. weerarkaasina wuxuu sababay in labada waddan ee India iyo Pakistan ay qarka u gaaraan in ay dagaal dhexmaro.
hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa maanta oo salaasa ah sheegay in dalkiisu uu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey sanadkii 2015. hogaamiyaha ruuxiga ee Iran ayaa ku eedeeyey dalalka reer galbeedka gaar ahaan wadamada Yurub in aanay waxba ka qaban sidii ay Iran uga caawin lahaayeen inay kasoo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran. hadalka hogaamiyaha Iran ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda tamarta atomikada ee caalamka ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iran qaaday ee ku aadan hoos u dhigidda qodobadii lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale ee heshiiska saxiixay aanay waajibaadkoodii gudan.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa v o a Washington. dalka Kenya waxaa ka socda ololaha tirakoobka guud ee 10 sannadoodba mar la qabto. diyaar garowgan ayaana ka socda gobolka waqooyi bari oo tirakoobkaasi sidii loo dhammaystiri lahaa lagu howlan yahay. maxamuud maxamed cumar waa xildhibaan laga soo doorto koonfurta wajeer. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayuu uga waramay goorta ay gobolka soomaalidu degto ay ka dhacayso arrimahaasi tirakoobka ahi. waxaanu ku jawaabay
runtii arrintan censuska ama arrintan tirakoobka waddankaas 10 sannaba mar bay ka dhacdaa, taasoo loogu talagalay in la ogaado bulshada ama ummadda populationka meelaha ay ku nool yihiin, xisaabaadka tuulo kasta ilaa iyo magaalooyinka waaweyn. waxaana loo xisaabo waxa weeye dhaqaalaha waddanka sida loo qaybsado waxa weeye tirada tirakoobka isaga oo haddana soo wajahay bisha soo socoto oo ama sideedaad 23-24 na soo wajahan, waxaan doonaynaa dadkii in ay usoo noqdaan dhulalkoodii, xataa reer guuraaga xoolo dhaqatadii inay dhulalkii kusoo noqdaan.
tirakoobkii hore mudana la sameeyey waxaa xusid mudan in ilaa haatan culays idan ka haysto dhanka dhaqaalaha, dadkuna ay yihiin dad aanan fahamsanayn. marka haddii dadku aad fahamsiiso muhiimka tirakoobkan la tirinaya uu leeyahay, waxaad kusoo koobi lahayd?
waxaan aad ugu soo koobi lahaa taa iyada ah in runtii dadka ay soo isa soo xagariyaan oo tirada iyada ay naga halaabid mar kale waayo dhaqaale badan baa nooga lumaytaa iyada waxaa nooga lumay runtii aqoonsi badan waxaa nooga lumay oo isweydaarsi iyo ogaansho badan waxaan doonaynaa in aan dadka magi ay soo xaadiraan ay imaadaan is-xisaabaan isdiiwaangeliyaan ay ka ogaadaan ka faa'iidaystaan fursadan iyada inaanay soo maraynin 10 sano ilaa 10 sano kadib haddana marka taa iyada aad baan dadku ugu gugaadinayaa
qofka reer miyiga ah ee ama dhajabuula ama diif joogo ama abalatiro joogo ama raamu joogo duleedkeeda joogo neefkiisa xoolaha ah afkiisa meesha daaqa uu aadayo oo keliya ayuu arkaa in noloshiisu ay ku jirto marka maxaa lagu fasirayaa oo dadka looga dhaadhicin karaa in ay kasoo noqdaan dhulka kore ay aadayaan oy tirokoobkii iyo guryahoodii kusoo noqdaan maxaa looga dhaadhicin karaa bay kula tahay oo laga iibinayaa
ninka xoolo leyda laftiisa marka su-aalaha la warsanayo waa la weydiinaya inta xoolo uu qabo hadduu qabo 10 neef ama 100 neef waxaa lagu xisaabtamayaa inta ceel uu heli lahaa inta ceel oo loo qodi lahaa inta xoolo oo ku nool koonfurta wajeer masalan haddaan kasoo qaado tuulooyinka iyo dadka keliya lama xisaabaya xoolahana waa la ogaanaya qiyaas nasiibaa lagu leeyay xoolahaaga intay dhan yihiin waxaa lagu warsanaya waxaa weeye tuulada iyada ahay hadda kaba soo qaadba diif hadday ahayd haddii ay 100 kun oo neef ku nool yihiin 100 kun oo neef hadday ku nool yihiin waa loo xisaabay dhigayaa inta ceel oo looga baahan yahay halkaa iyada ah inta qof oo timaado ama soo noqoto ayagay dan iyo faa'iido u tahay 10 sanaba hal mar weeye halkaa isaga in lasoo guntado oo tirakoobka laga qayb galo si dadkii dhaqaalaha hadda masalan keliya biyo unbaan ku iri iskoolaadka sidaa kamid a inta ciyaal oo iskoolkaa dhigan lahayd inta lacag la gelin lahaa
iskooladamarka waxaan u gartay mudan omar waxaan u gartay in nolosha khayraadka budgetka dhaqaalaha dowladda dhexa ka imaanayo ku imaanayo tirada dadkaasi meesha degan xoolahay haystaan guryahay degan yihiin haddii marka aysan dhicin aysan noolo usoo dhaadhicinin dabcan
aad iyo aad taa weeye marka taan ka taxadarayna waxaa weeye in aanay gafin khayraadka lagu talagali lahaa xisaabaadka lagu helay darteed
dadka iyagii soomaaliyeed waa reeguuraa inta badan soomaalida waxay degan tahay xuduud dalka soomaaliya la wadaagto qulqulatooyin baa ka dhacaya geeska culays fara badan baa jiro bal laga yaabaa in shaqaalaha tirakoobka sameyn doono ay noqon doonaan kuwa ama dalka qeybiisa kale ka imaanayo amaba cabsoon doono oon gudan doonin waajibaadkoodii taasna ay dhici doonto in tiradii hadda lidinku sheegaya la saluugsanaa tiro ka yar ad la imaataan tirakoobka kadib
ilaahay wuu naga haynayaa wax aqalad ayo wax dhibaato ayo wax kale hadduu eeba iidmo waan u talagalnay hadda dad ajaaniba ma aha dadka noo noqon doono dadka ay noo hayni doono hawshan waxay noqon doonaan dadkeeni ah ilaa 700 oo dhalinyaro ayaanu qori haynaa oonu diyaarin haynaa in ay tirakoobka noo sameeyaan tuugooyinkeena iyo deegaankanaga ka yimi meel kale kama iman deegaanka dadkii u dhashay weeye dad yaqaano dhulkii weeye cimilada dad xamili kara weeye safaraha duurka iyo hawdka dad xamili kara weeye dad la yaqaan oo luuqadoodii la fahmaya weeye marka dadaal badan baan ku muujinay si aan ugu helno howlaha ilaah baa mahad iska leh waanu howlgelaynaa taas
kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud maxamed cumar oo ah xildhibaan laga soo doorto koonfurta wajeer oo u waramayay wariyaha v o weda ee koonfur bari amaba gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire waxaad ka dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a
haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka kusoo foolay soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada jubbaland iyo galmudug oo ka mid ah dadaalka axsaabta siyaasadda iyo dowladuhuba ay ka shaqaynayaan sidii looga gudbi lahaa nidaamka 4.5 iyo weliba qabyaaladda oo loo heli lahaa dad soomaaliyeed oo mabda' ku midooba haysatahay sababta mar walba khilaafaadku uu sii kordhayo dawladda dhexe iyo dawladaha federaalka ah ee Soomaaliya waa mowduuc aad u dagaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Saciid Muuse oo Saciid Goosha loo yaqaano oo ah gudoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka ee dalka Soomaaliya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxa ku bilaabaya Saciid Muuse Saciid Goosha
بسم الله الرحمن الرحيم ومهاتسان تحياسين وحان كوب بلابايا مركا وهو الرئيسة تعسي أن أدرى إيو دباتة دي كرد عضي مغالة كسماية لغو حسو قيدات كبير من قيدة داها سوماليات حسب قوضة شير مدى حديثة إيو تاقيرياشي سوحي وتعسيين ايان دات كي دباتة سقارتي سوماليات غارهان شبالان iy ehelada ay dadkaasi ka baxeen birmageedada ahaba wixii dhibaatadaas geysteen waxaan leenahay ilaahay agtiisa ka helayaan wixii ay geysteen hadaan soo daadago su'aashaada ee arrimaha doorashooyinka waa run hadda Jubaland iyo Galmudug waxa ku soo socota doorasho ee waxaan fogaayn wayda laftigeedu sanad iyo xogga ka dhimanayay dawladda dhexe laftigeeda doorashadeedii ee doorashooyinku marka hore looga soo heshiyay in badan baa laga wada hadlay qaabka ay yeelanayaan doorashooyinku systemkii looga bixi lahaa 4.5 ka oo muddo dheer dadka Soomaalida ah ay ka cawdeen laakiin mushkiladda ugu weyn taala waxay tahay dawladdan hadda jirta ay markii ay xukunka qabatay waxa loo dhiibay file laga soo heshiyay dawladihii hore iyo dadkii stakeholders ka ahaa ama saamilada siyaasadeed ay kaga soo heshiyeen doorashada soo socota ee 2022 ka qaabka lagu galayo min dawladda xeela iyo dawlad goboleedyada tii noocaas ahay dawladaan maalintii faylka meesha laga kamay qaadin xaqiisa uma dhaqaaqin iska badaye complication bay basii abuurtay iyo in ay ku mashquusho maamul goboleedyadii kuwi waqtigoodu dhamaaday doorashooyin gali laha sidii ay ayagu dad daacad u ah sugeysana iyada oo nidaamti federaalka oo soo dhawaanay Soomaaliba maartay waqtigu soo yaraanayo inaan ilaa hadeer dadka Soomaalida ay aragti cad ka lahayn habka lagu galeeyo doorashadaas iyo nooc uu noqonayso masiidi hore lagu noqonaya masiid cusub ay noqonaysa ilaa hadda mugdi ba ka muqda dad garanaysana ma jiro ee doogweyn wax iskale dawladda hadda fadhido
Khaliif Axmed Gaabow
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin horta runtii waxaan walaalkay la qabaa Saciid taasida aan wada si guud u wada dirayno dhibaatooyinka ka dhacday ee magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubaland waxaan leeyahay ummadii ku baabaday meeshaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto kuwa dhaawacnay maana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha bogsiyo taas walaalkay ayaa la qaba waxa soo haray aragtidan siyaasadeed ee maamul goboleedyada arinta maamul goboleedada waxaan u maleeyahay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intuba way ku kala gidisay yihiin ana amisana wax hadda jira inaysan maamul goboleed ahayn iyo wax kale yihiin dad abaabulan oo marka qararkood aad fiirido inay u adeegayaan shisheeye marka qararkood aad u jeedo inay qabiilad u adeegayaan marka qararkood aad u jeedo isbahaysiya sharci darra oo inta dawladda isu baheystaan halkii wixii qalada ka mas'uuliyad ahaan hal la saxo ay dhihi lahaayeen ay keenayaan dawladdu ma igama karto deegaanadaas iyagu waxay ku dhisan yihiin sharci dawli ah ma jiri karaan hadaan dawlad dhex jirin marka waxaan leeyahay nidaamka marka ugu horeysa maamul goboleedada waa in la saxo boqolkiiba boqol la saxo awooddooda ay ogaadaan sharciyadooda ay cadaato waxa kale soo haray walaalkii wuxuu yiri lama yaqaano meel lagu socdo waa la yaqaanaa dawladda dhexe federaalka waxay leedahay hay'ad sharci dejineed dawladda Soomaaliya waxay soo propose gareeday sharciga doorashooyinka baarlamaanka ayuu hor yaala reading ayuu ku jira mar alaaliya markii uu soo baxay guideline-ku wuu cadaaraya haday tahay nidaam xisaaba iya haday tahay nidaam kaleeto hadii laga marmi waayo iyadoo correction lagu sameeyo wixii 4.5 ka iyo inkastoo aragti ahaan aan aad iyo aad uga soo horjeedo 99 waxaas waxna dhiba igihiin aan ilaahay ka rajaynayn in wax ka fiican ay soo baxaan
horta doorka xisbiyada iyo saamilada siyaasadeed oo dhan waa laga marmaan waa loo baahan yahay inay door ku yeeshaan laakiin aqbada ugu weyn waxay tahay dawladda hadda jirta iyada rabtay inay wax isku koobto doorkii dadka kale ay lahaayeen maaragtay wax garadka Soomaaliyeed ee saasinta Soomaaliyeed way nuqsaaminaysa sharciga hadda baarlamaanka hor yaala sharci loo dhamaama ahayn mid lagu soo wada heshiyay ma ahayn waxaan ogaataa shuruuc la qoro oo baarlamaan la horgeeyay yaani dalkan hadda uma horeeyso dalkan wuxuu u baahan yahay dadku inay saasada ka heshiyaan waxa la isku hayo asalka ah oo is aamin darada iyo kalsooni darada dadka ku dhex jirta iyo kala shakiga in la daweeyo loo baahan yahay dad inta meel fariistay warqad soo qorqoray oo maragtay koox kale ayaguna oo meesha fadhido oo ama la mabda ah ama maragtay la danley ah loo geeyo oo lagu sheego waa baarlamaan waa la mariyay sharciigu waa saas arintaas sharci ma noqonayso haddii sharci inoo noqonayso de waxa weeyaan dawladda sharci lahaan lahaan jirnay xog leeyahay maxay inoo gudmeen waxay inoo gudmeen waa aragtida aan dadka u dhaxayn ee kooxay yar isku koobayaan ilaa la helo in dadka is ogol iyo is qancis dib loogu noqdo arrimaha xasaasiga ee dawladiska Soomaalida asalka oo aan laga heshiiyana mushkiladu meeshaas ay taaganaysaa warqadahaana miiskay olayaan
khaliifo waxa tahay in ka faalooda arrimaha siyaasadda aad ugu dhundulo arrimaha uu hadda Saciid ka hadlayo maxaad ku qanaaneysaa dadka wali shaki ka qaba qaabka loo gudbinayo shuruucda doorashooyinka baarlamaanka horyaal
horta Saciid oo xisbi siyaasi ah oo mucaarada eragaas aad ba ka fahmi kartaa dawlad ma rabiyo isaga wuxuu rabaa dawladda inuu qaato ilaa iyo haddeer waxaad u jeedaa inay abaabulo fara badan iyo waxyaabaha sharci darro iyo qalalaaso aan la soo koobi karin inay ka sameeyeen lagu maqanayo siyaasadda siyaasadda waa lagu kala adkaanayaa moogiye lagu maqanayo sababtoo ah ninku kursiga uu rabaa waa tartamaya waa laga adkaa wali waa guriyamay siyaasadda Afrika sidaas way mana aha Soomaaliya wacal meel laga soo qaado Afrika ka tirsanta Afrika ay dhaqamadaas ku jiraan sidaasi daraadid hadii la helo nidaam ahzaaba oo furfuran oo cidu dadka xireynin oo cidu dadka hajuumeynin marka la helo qof kasta oo waxay ordaysa oradkeeda qofkii soo baxda ayaa dalka hoggaaminaya ay noqdaan dad wadaniyiin ah oo markii laga adkaado adkaashada aqbala isla markaasna market gareeyo aydiyadooda dadka Soomaaliyeedna ka gaba si ay mustaqbalka kuwa guuleysta u noqdaan laakiin hadii sheekadu naqato neck to neck mal mal lama tagay Soomaaliyeen caqabad ku naqanayaan markaas
ugu dambeeyay gudoomiye Saciid Muuse Gooshe waad arkaysaa in aad kala taagantiin labadiinuba hase yeeshee waxa loo socdaa bal sidii doorashooyinka 2022 kura ay si xaq ah ugu dhacaan labada doorasho hadda tilmaantay ku saabsan Jubaland iyo Galmudugna door ku yeelan kartaan hadaba muxuu yahay
xalku iska cadiyay horta Yasiin waxa hayayto walaalkay hadda yaani asaga hadda personal attackas yaani hadda kuma noqonaayo dawladda hadda fadhida horta waa la doortay idkusa kula fadhidaana ma jirto hadii uu yaani mucaaradku inay tilmaamaan daliilaha dawliga uu u yaqaan dawladdiidnimo iyo de waxaas moogtahay kacaan iyo moogtahay qaran dumis iyo waa la soo martay haddii ay jiraan oo moogtahay murtid iyo erayadaas de waxa isticmaala dadkan maskaxdu waa saxayn dawladda waa dadka yaani cidda marka fulintahay waa hawlwadeeno marka iyagu dawladda ma dawladdu waa shacabka iyo dadka waa qofka marka dawladda ka tirsanayn xaq uu leeyahay tilmaamaha uu bixiyana inay dawladdu qaadato iyada dan ugu jirta iyada toosineysa doorashooyinka hadda soo socda waxa weeye waxa la rabaa in sidii lagu heshiiyay oo nidaamku ay u dhacaan in waqtigooda ay ku dhacaan in faragelinta laga daa in dadka xurriyad la siiyo la chaachuubin oo qolana aysan isku dayin dadka wax aanay rabin oo rabitaankooda ahayn inay inta u soo dhoofiyaan ay ku khasbaan sidii muxuu ahaa shalayto ka dhacday Puntland laftigeeda way diideen waa loo soo dhoofiyay dadkaas oo kale waa loo keenay laakiin shacabka iyo dadku wax dooranayay baa diiday kuwa hadda ay doorashooyinka ku socdaan maamul goboleedana waxaan ka rajaynaynaa inay doortaan dad iyaga matala oo maaragtay iyaga ka dhex yimid oo aan ahayn dad meel kale looga keenay
khaliif ahmed gaabo muxuu yahay
xalku wuxuu yahay maamul goboleedada dawladdu inay isla shaqeeyaan sharciyad ahaan ay maamul goboleedadu fahmaan yaa sareeya sharciyada in la fiirsho sharciyada dadku ay raacaan mid waan taageersanahay 100% anigu nin hami siyaasadeed ku jira ayaanahay hadda korna wax baan isku taagay haddana insha Allah waan isku taagaya sharciyad ma ahan qabaa anigu in la yiraahdo maamul goboleed in lagu meel jooga oo yiraahdo madaxweynuhu ma imaan karo ra'iisul wasaaruhu ma imaan karo qof shaqeynuhu ma imaan karto waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya wixii ragaadiyay waayo qofku waa inuu nasiibkiisa iyo dadnimadiisa iyo dareemkiisa waa inuu testi gareeya hadii uu waayir oo noqdo shakhsi muhsin oo wanaagsan oo dawladda tilmaamay ee uu sanqanin shakhsi inta wadamo kale salka la gala abaabul mar walba dawladda in la rido markasta in xaalad kale la sameeyo maamul goboleedada meelada dibadda lagu shiriyo qofti uu noqdo qof dawladda la dagaalamay
ad iyo aad ayadu ma satiin kuwaas waa ahaayeen Saciid Muuse Saciid Gooshe oo gudoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka iyo Khaliif Axmed Gaabo oo aan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dooday gaamada intee ay ino joogto inteena marka ay wada ku kulmi doonaa diilaha raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Fariimo dhinaca Twitter-ka oo xaddii iyo isniinta toddobaadkan uu soo qoray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay afar ka mid a xubnaha aqalka hoose ee Mareykanka, kuwaas oo uu ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkeed ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. Afartan u bartilmaameedsaday madaxweyne Trump ayaa loo arkay inay kala yihiin Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doorto oo ku dhalatay dalka Soomaaliya, Ayana Brisley oo laga soo doortay gobolka Massachusetts, Alexandria Ocasio-Cortez oo laga soo doortay gobolka New York, iyo Rashida Tlaib oo laga soo doortay gobolka Michigan, iyadoo saddexda dambe ay ku dhasheen dalka Mareykanka. Haddaba sida hadallada madaxweynaha loo arki karo ayaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii hadalka madaxweynaha waa hadal muujinayay inaanay dadka kanu waddanka shaqo ku lahayn, dhalashadiisana maaragtay dhalashadooduna aanay wax macnaha ku samaynayn, taasoo dowlad jeega mar hadda aanay ahayn dad sidiisa u cad oo jirkiisa leh uu muujinayo u fogeynayo. De hadalka uu yidhi ordo meelihii aad ka timaadeen burbursana hagaajiya iska daaya Maraykan waxbaa isku wareerinana uu leeyahay. Run ahaantii hadalkaasu wax kasta qof kasta wax garanayaa waxa uu arkaa hadal meel ka dhac weyna oo cunsuriyadii ka buuxdo.
dhinaciisa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey sida uu isagu jamhuuri ahaan u arkayo hadalka madaxweynaha.
Hadal dee runtii marka qaabka qoraalka ugu dhigay loo fiiriyo dee hadal waxaa ka muuqataa qeyb cunsuriyad ah oo qalay uu kusoo xushay afar xildhibaan oo asalkoodu soo galootay aabahood ahaa aba iyagu ahaa oo ama aan dadka cadaanka aan ahayn. Marka si marka loo eego dooda meel xun ayuu ka bilaabaa la dhihi karaa madaxweynuhu oo isaga kolley iyo xisbiga iyo waddanka runtii magax ma ku noqon karto. Si guud yacni haddii uu siyaasad ahaan amase policyga mar waxa la yidhahdo qorshayaasha ay wataan kula doodi lahaa madaxweynuhu ku saxsan yahay oo ajendaha ay wataan afartan dumarka ah ee yacni xisbiga dimuqraadiga kasoo jeeda waa waxa loo yaqaano luuqada ingiriiska radical left, amase dad xajira xagga bidix weeyaan oo doonaya inay dib u habeyn ku sameeyaan dhammaan institutionadii iyo qaabkii waddankan ugu dhaqmi jiray dhowrkii boqol sane lasoo dhaafay. Marka taasay ahayd inuu ka abaaro doodiisa oo dadka Mareykankuna ay ku taageeri lahaayeen sababtoo waxay doonayaan inay dhaqan-gadoon ku sameeyaan amase siyaasad ahaan waddanka qaabka u dhisan yahay oo dhan ay dabagediyaan, taasina wax loo dulqaadan kara maaha.
Kadib markii fariimaha madaxweynaha la akhriyey waxaa dhaleeceyn xoog badan soo jeediyey xubnaha xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga, hase yeeshee aan wax badan laga maqal xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah. Mar kale Farax Maxamuud Maxamed,
xisbiga jamhuuriga anigu ma arag qof magacaloho ka hadlay, wayna ka baqayaan waayo waxa weeye nin walba wuxuu u baqayaa waata sanadka soo socda doorashada soo socota ayay ka baqayaan in dadkii in nimanka aada u taageersan ee dadka aada u taageersan ee xagjirka ahi meelaha laga soo doorto ayay nimankan jamhuuriga badankoodu dadka jamhuuriga badankoodu ka yimaadeen. Marka waxay ka baqayaan haddii ay madaxweynaha u jawaabaan ama ay yidhaahdaan hadalka uu yiri waa qaldan yahay in shacbigii isaga taageersan ayaga u foodi waayeen sababto ama ay u codeyn waayaan sababta ay u aamusan yihiin aan uga hadlinna waa taas waddantooda gaarkaaba eeganaya.
Ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha laga maqlo hadallo loo arkayo kuwo cunsuriyad ku salaysan. Markii uu ku jiray doorashadii sanadkii 2016 waxa uu si toosa u weeraray dadka reer Mexico, muslimiinta iyo dadka Afrika ka soo jeeda. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tallaabooyinka madaxweynaha u arkayay inuu ku kicinayo dadkay cadaanimadu ku weyn tahay tallaabadaas oo run ahaan u keentay inuu kursigii aqalka cad xilligaasi ku guulaysto. Haddaba hadalladii toddobaadkani ma kuwa la ujeeda ahba kuwii sanadkii 2016.
isagu horta isaga waxa qorshihiisu waxa weeye dadka intii kuu fooday ee ku jeclayd haddaad nambarkii ama intii hore aad heshid wuxuu aaminsan yahay inuu soo baxayo. Hadalkii ay jeclaayeen ee cunsuriyadda haddaad ugu celcelisidna dibbay kugu dooranayaan. Run ahaantii may bilaaban sanadkii 2016 may bilaaban madaxweynihii hore waddanka Barack Obama ilaa iyo intii wakii meel walba ka hadli jiray oo odhan jiray ninkan waddanka uma dhalan, shahaadada uu dhalashada uu sheeganayaana maaha mid daba. marka kadib la doortay buu mar yiri waxaan u maleynayaa inay shahaadadaadu sax ahayd. Marka ninka kan jacaylka dadka xag jirka wuxuu ku soo bilowday marka uu kasoo horjeestay madaxweyne Barack Obama oo uu yidhi waddankan buuma dhalan, shahaadada dhalashaduna waa been.
Sidaanu soo xusna, jamhuurigu ama kama hadal amaba sidii la doonayay arrintan ugama jawaabin. hase yeeshee dalka dibadiisa ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in hadalka Trump kasoo yeeray siday hadalka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin. haddaba tallaabadaas ra-iisul wasaaraha Britain culays ma ku keenaysaa madaxweyne Trump? mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan,
kuma keenayso sidaad ula socoto walaal Theresa May waxay ku fashilantay inay hoggaamiso dalka Britain, weyna tacashay ereyadeeda siyaasadeed ee culays baatiriye waxba kama aha Washington, sababtoo ah waxay iyadii lafteedii oo ku fashilantay inay hoggaamiso dalka Ingiriiska oo iska cadishay, haddana doorasho la sugayaa in qof kale uu qabto jigadeeda. hadday se xaqiiq ka tahay oo inay cabaaraysaa Trump ay doonayso, waagii aysan iscasilin ay u fidatay casuumadda heer qaran ah ee wax ka daran intar u dhihi jiray inay cabaaraysay ahayd, laakiin markay ogaatay inay xilki ka degtay oo ku fashilantay mataqaanaa siyaasadeedii arrimaha gudaha inay hadda ka hadasho, dee micno hadalaan culaysna ku haynin Ingiriiska gudihiisa Washington aan saameyn ku yeelan karin weyn. marka waxaan u arkaa war hadal wanaajis galay oo iska jiray.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. fariimo dhinaca Twitter-ka oo u diray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo loo arkay kuwa cunsuriyad ku salaysan, kadib markii afar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga v o a, haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Awaale Aadan.
laba ayligood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane inta cashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeeye kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allay lehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allay lehe ammaan mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga asraniyo kabad la unka ubax udgoonana lagu daadiya allay lehe ammaan waad istaa heshaa
annaguna aamintaan ku darnay waa hagaag. heestaasi waxay ugu dambaysay idaacaddeedii galabnimo. intayna mar kale hawada ku kulmayno waa Xuseen Barraadan iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
qasiya dooxa il waata jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaal shana abka idii dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hooyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane.
This is VOA.